Huomenna. Tässä olisi nyt lähiajan ohjelma olisi, että tänään käsitellään tiedostoja, eli siinä otetaan askel kohti sitä meidän harjoitustyön kutosvaihetta, eli millä tavalla me kirjoitetaan ja luetaan niitä tiedostoja, mitä me ollaan siellä ykkösvaiheessa suunniteltu. Ja sitten huomenna kerrataan, jos sitä jää jotain kertaamista. Ja sitten puhutaan vähän muista tietorakenteista, eli tähän asti ollaan puhuttu vain semmoista taulukkomaista tietorakenteista. Tehdään itse linkitetty lista ja sitten mietitään millä tavalla me käytetään niitä muita tietorakenteita tässä tuossa meidän harjoitustyössä, eli lähinnä sitä, että millä me sitä vitosvaihe saatetaan loppuun. Ja sitten ensi maanantaina pidetään tämmöinen kertausluento, eli otatte ne insituvehkeet mukaan, onko joku, joka ei koskaan ollut insituluennolla. Eli homma ideahan on se, että voisin tuon linkin vaihtaa tuosta. Eli osoitteesta insitu.ju.fi löydätte tämmöisen sivun ja sitten tuolta pääsitte sen käyttöohjeisiin, mutta katsotaan karkeasti, miten se menee. Eli jos teillä on kone mukana ja siinä on web-selain, niin sitä voitte käyttää web-selaimella. Jos teillä on kone ja haluatte pistää sinne Java-klientin, niin voitte ottaa tuossa tuon PC-liipin. Ja sitten vanhoihin nokiolaisiin voi ottaa tuon mobiililiipin sieltä. Sitten muutaman mä voin tuottaa ne vanhan nokialaisen tänne luennolle, millä sitä voi käyttää. Mutta ideahan on se, että mä esitän kysymyksiä, te vastaatte niihin, ja se vastaus vekoti, niin siinä voitte monenlaista erilaista valita. Ja ihan tavallisessa tietsikassa tuo workstation toimii, ja sitten jos on kännykkä, joku Windows 8 kännykkä, Windows Phone 8 kännykkä, tai Seikka kännykkä, tai iPad, tai Android, tai siis iPad, tai iPhone tai Android, niin silloin tämä on ihan kätevä tämä kosketusnäyttö, missä lähetän nappulaa oikeassa reunassa. Mutta voitte kokeilla näitä kaikkia etukäteen ja treenatkaa sillä tavalla, että osaatte vastata. Mä nyt leikin tuolla workstationilla, eli teidän pitää katsoa korpista se, mikä teidän korpin user number on. Se ei ole se, eli siellä ohjeessa on siihen linkki. Se ei ole se teidän opiskelijakortin numero, mikä on älyttömän pitkä, vaan se on semmoinen 4-6 numeroa oleva. Mä oon esimerkiksi 4 siellä ja korpi ID:nä. Eli sillä numerolla mä saan laitettua ne korppiin ne tavarat sitten. Ja se nyt on lähinnä seurantaa, sillä nyt ei ole muuta merkitystä, paitsi joskus voi antaa voittajalle vähän ylimääräisiä demopisteitä siitä. Sitten passwordiksi mitä tahansa numeroita, elkää mitään, mitä teillä on oikeasti käytössä tuolla passwordilla, ei ole mitään käytännön merkitystä. Ihan samaa, mitä siihen laittaa. Mä laitoin vaikka 3 nyt. Ja silloin teillä nyt tässä leikissä käynnistyy tämmöinen leikki kysely, mikä kyselee, missä teidän pitäisi osata vastata nyt perjantai, tiistai, keskiviikko. Eli teidän pitäisi osata klikata tältä perjantai, tiistai ja keskiviikko. Ja sitten kun lähetätte sen, niin jos onnistuitte, niin saitte 1. Jos ette onnistunut, niin saitte 0. Ja nyt tuo järjestys on tässä tarkka, eli nytkin pitää vastata maanantai keskiviikko, eli ensiksi maanantai ja sitten keskiviikko, ja tuossa näkyy, missä järjestyksessä olette vastannut. Ja jos se menee väärään järjestykseen, niin sitten sitä pitää perua sitä vastausta, eli kokeillaan tuossa seuraavassa maanantai. Jos mä vastaan maanantai, tiistai, keskiviikko, niin se ei ole nyt sama järjestys kuin tuossa. Eli silloin mun pitää sieltä se tiistai ja keskiviikko riisua pois ja ottaa ne sitten uudestaan siinä oikeassa järjestyksessä, missä ne piti olla. Ja jos ei tykkää tästä käyttöliittymästä, että ne hyppää tuohon siihen järjestykseen, missä on valittu, niin sitten voi tuolta settingeistä vaihtaa sitä järjestystä ja väriä ja kaikkea muuta, mitä haluaa. Mutta reenatkaa sillä, että osaatte vastata sillä tavalla, että se käy nopeasti se vastaaminen. Eli mä esitän sitten semmoisia kysymyksiä, että tyyli, että mikä tähän tulee seuraavaksi ja millä tavalla lähdettäisiin tekemään tätä ohjelmaa ja ne on tuommoisia vaihtoehtoja. Eli se on ihan ihan kertausluontoinen, mutta se kyllä älyttömän hyvin korreloi siihen, että mitä tuutte sanomaan saamaan tentistä. Se on vuosien varrella ollut lähes lineaarinen se korrelaatio siitä. Jos tuossa osaa, niin useimmiten osaa myös tentissä hyvin. Kääntään se ei täysin toimi, koska jos on jotain teknisiä ongelmia ollut, niin tuosta voi saada huonokin tuloksen. Tuosta pääsee lyhyiten i.j.fi, niin pääsette tuohon ja kokeilkaa sitä valmiiksi ensi maanantaiksi. Viimeksi puhuttiin niistä tietorakenteista, ja mä tein tuonne tuommoisen, en ehtinyt viimeksi näyttää sitä, tuommoisen kuin nopeustestin javaa, missä katsotaan, että mitä sillä tietorakenteella on merkitystä. Ja tuolla on tuommoinen, missä mä oon ajanut esimerkkiä, niin nytten vuonna 2009 ja vuonna 2013. Eli siinä on idiksenä, että testiohjelmaa voi ajaa sillä tavalla, että antaa Javalle eri tavalla muistia. Eli tuossa me annetaan Javalle muistia yksi giga, eli 1000 megatavua sekä stackille että tolle hiipille. Ja sitten käynnistetään se, eli ihan samalla tavalla käynnistetään kuin se Hello Worldikin, mutta siinä on annettu vain optioita, että paljonko se saa muistia käyttöönsä. Sen takia, että pystytään vakioimaan tuo tilanne niin kuin silloin mulla oli ennen vanhaan 2 gigaa muistia, nyt mulla on 16 gigaa muistia, niin taas epäreilu tämä testi. Testi, jos emme tässä pistäisi niin kuin samalle muistimäärälle tätä, kun se oli silloin. Okei, eli mitä tästä on opittu sitten, niin jos tuossa on tehty nytten 10 miljoonaa kierrosta, eli 10 miljoonaa alkiota laitettu tuonne taulukkoon, on kiertänyt uudestaan. Ja sitten on ensiksi otettu aika siitä, että montako millisekuntia menee pelkän sen pyörittävä forcein mukaan tekemiseen, että voi niin kun ajatella, että tässä 47-9 millisekuntia on mennyt tuohon forcein mukaan pyörittämiseen. Eli tuolla on testattu vaan se, että kauanko se silmukan pyörittäminen siinä, että osaa sitten erottaa, että mikä ero tuosta ajasta sitten on varsinaista data-asiaa. No, tuossa on tehty ihan se tavallinen java-intti sillä tavalla, että sinne intitaulukkoon on työnnetty nuo 10 miljoonaa lukua. Ja sitten katsottu, että paljon se luominen kestää ja paljonko sen läpikäyminen kestää sillä for each silmukalla. Ja paljonko sen läpikäyminen sitten kestää, kun mennään for int i on 0 ja niin edespäin. No, sitten jos me tehdään se javan taulukko. Sanotaanpa sitä se vaihtoehto sille, että jos ette käytä sitä intitaulukkoa, vaan käytätte sitä arraylistiä sillä tavalla, että sinne tallettelette inttejä, niin se hinta on silloin vuonna 2009 ollut noin paljon, eli noin 10-kertainen ollut se hinta siitä, että se tekee sitä autoboxingia ja laittaa sinne taulukkoon niitä olioita. Eihän tuo nyt mikään valtava iso luku ole 313 millisekuntia, 10 miljoonaa olioa luoda, että ei se nyt mikään hidas ole silloinkaan ollut. Mutta kuitenkin, jos me ollaan heikkotehoisen koneen kanssa tekemissä, niin silloin sillä olisi merkitystä, ja erityisesti tuolla kännykkäprosessoritehoilla, varsinkin ennen vanhaa. No, itse asiassa siellä ei kyllä edes ollut tätä olemassa tuolla. Vaikka Nokian kännyköille, kun tehtiin Javalla, niin ei se ollut arraylistiä käytössä. Ja silloin piti osata tehdä se oma taulukko. No, sitten jos me ollaan tehty se oma taulukko, niin, ja tallennettu sinne inttejä, niin siinä on mennyt noin paljon aikaa, eli sen hinta on pikkasen huonompi kuin sen Javan perustaulukon, koska ne kaikki lisäykset meni siellä sitten yhden metodin kautta, josta sitten hyvä kääntäjä periaatteessa osaa kyllä inlainata niitä, että ne ei välttämättä tule sinne näköiselle. Sitten Javan se perustaulukko sillä tavalla, että sinne on tehty nyylä tallettu integer-olioita, eli luotu itse se integer-olio, ja tässä versiossa on sitten tehty sillä tavalla, että sinne ei ole luotu itse sitä intiä, vaan sinne on vaan niin kuin sijoitettu mukaan int, jolloin se on autoboksannut sen. Ja luonut itse se intin sinne. Ja sitten se meidän omatekoinen geneerinen luokka ja sitten se Java Arraylist. Ja sitten tuo Arraylist kasvava on semmoinen, missä sitä Arraylistista on pakotettu niin kuin liian pieni, että se joutuu monta kertaa kasvattamaan itteensä. Ja sitten Javassa on Vector-niminen luokka, joka on tämä Arraylistin kaveri. Sen erona on siinä, että tämä vektoriluokka osaa hoitaa rinnakkaisuuden, ja sen rinnakkaisuuden hoitaminen on aika kallista. Eli tässä on syy, että miksi ne tehtiin tuon vektorin kaveriksi, että aika nopeasti tuo Arraylist-luokka, missä sitä rinnakkaisuutta ei ole hoidettu. Eli se on tässä tapauksessa yli 3 kertaa hitaampi se, että se varautuu siihen, että jos sitä sattuisi joku yhtä aikaa käyttämään. Ja sitten Arraylistin kaveriksi on tuommoinen vekoti olemassa, kun linked list puhutaan niistä vähän enemmän huomenna. No, sitten asioilla on tapana parantua, että 4 vuotta konetehot kasvanut, Java-versio on vaihtunut 2 kertaa täällä. Olisi pitänyt tuo Java-versiokin kirjoittaa, meillä tuo ajettu, mutta todennäköisesti 1.5 Javalla. Ja nyt on 1.7 Java. Eli silloin se kääntäjä paranee, koneteho paranee, eli näette, että monessa kohti nämä on aika rajusti nopeampia nykyisin. Ja mielenkiintoista on tämä, että tämä autopoksaus on niin kuin parantunut huomattavasti. Eli tämä autopoksaus on nyt nopeampi kuin oli ennen, että se ei ole enää niin hirveä huolenaihe. Ja jostain syystä tuo maatekoinen taulukko on nopeampi kuin tuo perustaulukko nyt. Eli se tarkoittaa, että se osaa paremmin inlainata siellä sitä koodia. Koodia en pitää ajaa isommilla aineistolla. Nämä luvut on joka tapauksessa niin pieniä, että se on mittaustarkkuuden rajoissa. Eli 6 pykälää on suurin piirtein se, mitä me voidaan edes mitata. Eli tuo on melkein mittaustarkkuuden rajoissa samat luvut. Okei, siinä on linkki siihen, mutta siitä voitte miettiä, että onko jonkun käyttäminen kallista vai ei. Mutta toki tuommoisella 1000 aineistolla, niin näillä asioilla, mistä on puhuttu, nopeusjutut, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Ja sitten jos joku saadaan hirveällä vääntämisellä pikkasen nopeammaksi, niin saattaa olla, että se muutaman vuoden päästä on niin kuin nopeutunut ihan automaattisesti sen takia, että koneet on parantunut. Eli pitää aina miettiä, että kuinka paljon sitä hieromista kannattaa tehdä. No sitten tänne tiedostohommiin. Eli tämän päivän tavoitteena olisi se, että meillä on tuommoinen tiedosto kuin luvut.dat. Eli tiedostohan on tämän näköinen vekotin, ja jos sitä katsotaan nyt jollakin Hexa-editorilla, niin se tiedosto ei ole mikään semmoinen, missä olisi rivejä ja sarakkeita. Tiedosto on pelkästään kasa peräkkäisiä tavuja muistissa, tai oikeastaan siellä muistivälineellä, joka tässä tapauksessa on nytten kova levy. Eli nyt esimerkiksi tuo tiedosto, jossa on vaikka tämä HXT, niitä oli sillä ohjelmointi ykkösen työkalusivulla oli, että mistä noita tuommoisia työkaluja saa, niin se näyttää, että miten tämä nyt näkyy esimerkiksi tämä tiedosto, jonka yksi rivi on 12, niin se näkyy sillä tavalla, että siellä on ensiksi yksi tavu, johon on talletettu se kirjain yksi. Ja kirjain yksi heksakoodi sille on 31. Esimaalisena, onko se nyt 50 vai 49. Ja sitten on kirjain 2, sen heksakoodi on 32. Ja sitten on täällä meillä rivinvaihto, ja se rivinvaihto näkyy sitten sillä tavalla, että Windows-koneessa tiedostossa rivinvaihto on merkkaamassa, meillä on 2 merkkiä, 0D, eli carriage return, eli se vanhan kirjoituskoneen se, että siitä telasta otetaan kiinni ja painetaan laitaa. Ja 0A, mikä vanhassa kirjoituskoneessa tarkoitti sitä, että kun sitä kahvaa vielä painetaan, niin se tela pyörähtää yhden rivin verran eteenpäin. Eli siinä on matkittu sitä, että siinä niin kun mennään sen laitaan ja siirrytään seuraavalle riville. Joka joskus tulostaessakin toimii sillä tavalla, että jos me tehdään pelkkä line feed, tulostettaisiin tiedosto, missä olisi pelkkä line feed tuolla välissä, niin se tulostuisi silloin tämän näköisesti, eli se ei siirtyisi niin kuin takaisin tuonne alkuun siinä pelkällä line feedillä, vaan se jatkuu samasta kohti pykälää alempaa. Ja kirjoittimella tällä voi olla merkitystä, jos joku kirjoittimella yleensä onnistuu ikinä mitään saamaan. No niin, Sitten meillä on sillä tiedostossa 23, eli kakkosen ASCII-koodi ja kolmosen ASCII-koodi, rivinvaihto. Sitten on pelkkä nelonen. Sitten sinne on joku pöljyksissään kirjoittanut tekstiä sinne numeroiden sekaan. Eli meillä olisi tarkoitus tehdä ohjelma, joka lukee tiedosto, missä on numeroita, ja laskee niiden numeroiden keskiarvon sieltä. Ja jos näin on käynyt, niin meidän pitää ottaa siinä ohjelmassa huomioon, että me ei tukehuta sitten tuohon, että siellä lukee tekstiä. Ja tämä, että tämä täällä alkaa uudelta riviltä, niin tämä on pelkästään esitystekninen juttu. Eli oikeasti ne kaikki on siellä peräkkäin. Ja oikeastihan tuommoinen levy on semmoinen, että se levy on pyöreä ja se on jaettu sektoreihin. Ja siellä aina yhdelle tämmöiselle uralle on talletettu niin kuin sitä dataa, ja näitä uria on sitten... Ennen vanhaa jopa BIOSissa piti säätää, että paljonko levyillä on sektoreita ja uria, että se osaa sitä lukea. Nykyisin se onneksi, kun tökkäätte levyyn kiinni, niin se itse kertoo se levy sille käyttöjärjestelmältä paljon niitä uria ja sektoreita siinä levyissä on, niin ei tarvitse sitä säätöä tehdä. Sillä sai mielenkiintoisia ilmiöitä aikaisessa, kun pisti sen väärin sen ura- ja sektoriasetuksen. Ja nythän se toimii niin, että se lukukirjoituspää täällä sitten liikkuu ja menee jollekin uralle ja levy pyörii. Hurjaa vauhtia tuossa, ja ne tavut on meillä pötköksi talletettuna siinä, magnetoituna siihen tavallaan yhteen kohti, ja sitten kun se yksi ura on luettu, niin siirrytään seuraavalle uralle, eli nämä meidän tavut on siellä pötkössä ihan keskenään samaa arvosna sillä yhdellä uralla. No, meidän ei tarvitse onneksi siitä enää välittää, että miten se saadaan sitä levyltä se dataa nostettua. Ja nykyisihän tuommoista levyä sitten loogisesti matkii kaikki USB-tikut ja käytännössä hyvissä kannettavissahan nykyisin aina, ja pöytäkoneissakin on SSD-muistina se varsinainen käyttölevy, niin siinä saa aika hurjasti lisää nopeutta. No niin, tuo lukeminen olisi meillä tavoite. No, kohta mä puhun tiedostojen suuntaamisesta, niin otetaan tuohon ensiksi. Aloitetaan kyhäämään periaatteessa tiedoston keskiarvo ohjelmaa siinä, mikä siinä jaetulla lappusella on. Ja katsotaan vähän, mitä se tarkoittaa, kun mä tulostan tuohon system outtiin jotakin, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että jos mä käännän tuon, mä oon siitä tehnyt siitä sen file-export ja sitten se unscriptin tuosta, eli nyt mä saan tehtyä sitä sen jarritiedoston, kun mä sanoin, että ajetaan tuo unscripti unbuildinä. Suikse rakentelee sitä meille ohjelman, eli tekee meille jar-tiedoston tähän, mihin on pakattu sitten riittävästi tavaraa, että tämä on ajettavissa ilman, että tarvitsee omistaa muuta kuin Javaa. Eli se Java pitää olla asennettu koneeseen. Sitten on aikana oli semmoisia vehkeitä, en tiedä onko vielä, mitkä tekee sitä Excel sillä tavalla, että se pakkaa se itse Javaa virtuaalikoneenkin tuohon samaan, että jos joku ei Javaa asentanut, niin voisi periaatteessa ajaa sen. Mutta nythän mä ajan tuon tiedoston sillä tavalla, että mä sanon, että ajetaan Javalla tuo Java-jarrilla ajetaan tuo tiedoston keskiarvo. Noin, niin silloinhan se tulostaa tuohon kissa. Ja jos mä haluan tämän tuloksen jostakin syystä menemään jonnekin toiseen paikkaan, vaikka tiedostoon A.A, niin mä voin sanoa tuossa suuntaan nuolella, että tämän ohjelman ajon kaikki tulostukset menee tiedostoon A.A. Eli tämä on kaikista helpoin tapa teillä tehdä tiedostoja. Eli teette ohjelman, joka tulostaa system outtiin, ja sitten siinä ohjelman ajossa suunnataan se toiseen paikkaan. Eli nyt mulle on tullut sinne tiedosto, äsken ei ollut tiedostoa A.A, niin nyt on tiedosto A.A, missä lukee kissa. No, sitten mä voin kirjoittaa tänne muitakin. Mulla on esimerkiksi tietovirta System R, mihin mä voisin tulostaa jotakin muuta. Ja hyvin usein tuohon System Riin tulostetaan semmoiset asiat, mitkä on tämmöisiä virheilmoitusluonteisia. Ja nyt jos mä ajetaan tässä Eclipsessä, niin tuo näkyy tällä tavalla, että ne, mitkä tulostuu tuohon System Outtiin, niin tulostuu meille mustana, ja ne, mitkä tulostuu sinne System Riin, niin tulostuu punaisena. Ja tämä nyt on vain Eclipse-ominaisuus, että Eclipse kaappaa tuosta tuon System Outin tavara itsellensä ja laittaa sen tuohon mulle näkyville mustana ja kaappaa sitä System Riin, ja sinne menevät asiat tulostaa punaisella. Ja nyt mä en muista ulkoa, että mitä tapahtuu, jos mä tulostan ensiksi kissa ja sitten koira tuonne. Niin kuin näette, niin noiden tulostamisjärjestyksellä ei ole mitään haetta, että missä ne tulee. Eli mä ensiksi mukaan tulostin kissa. Eli se, mikä on taattua, niin tämä tulostuu system outtiin, tulostuu tuo kissa ensin ja koira sitten. Mutta missä järjestyksessä nämä kaksi tulostuu pihalle, niin siihen ei ole mitään takeita. Ja tämä johtuu siitä, että nämä tietovirrat on puskuroituja. Eli se ei välttämättä heti vielä sitä pistä pihalle, vaan sitten kun se toteaa, että nyt se on viimeistään saatava pihalle. Ja sinne oli olemassa joku, mitä ulkoa muista, olikohan se system.out.plus, millä mä voin pakottaa sen tietovirran tulemaan pihalle nyt kesken kaiken, ja sillä mä saan ton tulemaan. Nyt en ymmärrä, miksei siihen tullut sitä rivinvaihtoa sitten tuon eteen. No sitten jos mä samaan ajan täältä komentoriviltä, niin täällä se ei näy mulle, miksei muuten näy sitä vikaa ollenkaan, aika koiraa. Niin, eli mä unohdin tehdä tässä sen jarritiedoston. Ja ajatelkaa, miten paljon te saatte aikaiseksi tämä F11 painamalla, että kun se tekee neille käännökset ja ajot ilman sen enempää miettimistä. Eli täällä se nyt tulostui sillä tavalla, että nyt se tulostui se kissa, ja kun mä flussasin sen, niin mä pakotin sen tietovirran puhistamaan itsensä siinä kohtaa, ja silloin se tuli pihalle. Eli nyt se näyttää täällä niin kuin käyttäjältä ihan samalta. Mutta jos mä täällä suuntaan nyt tämän tiedoston vaikka A.A, niin sinne A.A meni se, mitä mä oon system.outtiin laittanut. Ja tuo tuli näyttöön tuo system.erri, kun mä en ole sitä mihinkään suunnannut. Jos mä sanon sitten, että mä suuntaan kakkostietovirran, eli sen system.erri, niin suuntaan vaikka tiedostoon error.txt, niin nyt se vika-teksti tulostui sinne error.txt-tiedostoon, ja toi system outin sisältö tulostui tähän näyttöön. Ja sitten jos mä haluan molemmat suunnata, niin sitten mä voin sanoa, että tulostetaan tuo virheet, pistetään sinne error.txt, ja kaikki muu. Siihen voi sanoa, että ykköstietovirta, eli system outti tulostetaan sinne a.a, niin nyt siihen ei käyttäjälle tulostu silloin yhtään mitään. Ja tämähän on yksi Linuxin tai Unixin perusideoita, että Unixin ideahan on se, että meillä on paljon pieniä ohjelmia, mitkä on älyttömän hyviä tekemään jotakin. Ne tulostaa tuohon output-tietovirtaan ja toinen hyvä ohjelma kaappaa sen tietovirran sisällön siitä ja tekee sille jonkun tempun. Esimerkiksi mä voisin putkittaa tämän syötteen menemään repille, missä mä sanon, että mä etin vaan kissoja sieltä. Mutta tuotusta pois. Tämän takia se ei toiminut se greppi. En mene sanomaan mitään, mutta ideana olisi ollut se, että silloin tämä tietovirta, mikä tässä tulee, niin putkitetaan toiselle ohjelmalle, joka lukee system.inniä. Ja sieltä sitten etsii, sanokaapas, miksi olisi löytänyt kissaa. Ei ole heittomerkit. Minä tulostin sen tuossa isolla, eli nyt jos mä otan ton versio, että siihen ei tule näyttöön tuota, niin nyt se sitten tuo grep sanoo, että std-innistä hän löyti yhden rivin, missä luki kissa. Tai jos mä etsisin sieltä k alkuisia rivejä, niin missä siihen regular expression, niin etsitään koolla alkavia rivejä, ja jos on piste ensiksi, niin silloin se kissa ja koira täsmää siihen. Eli tämä on koko Unixin käytön, samalla Linuxin käytön idea, että siellä on ohjelmia, mitkä osaa tulostaa tietovirtaa, ja toinen sitten osaa sieltä sitten napsia sen tavaroja, ja niitä putkitetaan. No niin, nyt me osataan tulostaa tavaraa tuonne virhetietovirtaa ja tavaraa sitten tuonne tavalliseen näyttöön. Mä laitan tuosta tuonne, niin mä saan sieltä vöhkiä tarvittaessa tavaraa. No, nyt mä haluaisin ruveta lukemaan tota meidän äskeistä tiedostoa luvut.txt, jonka joku tänne on kirjoittanut jollakin tavalla. Sen voi kirjoittaa vaikka kontekstilla tai toisella ohjelmalla, vaikka just tuolla tavalla tulostaa system outtiin ja kaappaa sieltä sen syötteen. Tai sitten kun tulostaa suoraan tuommoisen tiedoston tai ihan miten haluaa. Pääasia, että jollakin tavalla se tiedosto on syntynyt ja me halutaan nyt oppia lukemaan sitä tiedostoa. Ja tähän on Java 7 pikkasen helpommat tavat kuin mitä mä nyt aluksi näytän. Mutta musta on syytä ymmärtää, että mitä se Java 7 tapa tekee siellä. Ja siksi mä nyt esittelen tämän sillä tavalla, niin kuin se oli vielä vähän aikaa sitten, kun ei ollut Java 7 käytössä. Eli meidän ensimmäinen homma oli sillä tavalla, että me hommattaisiin itsellemme file reader olio ja joku nimi sillä voisi olla vaikka file reader ja semmoinenhan pitää uusi luoda, file reader ja siellä on erinäköisiä muodostajia sinne, sinne voidaan viedä parametrina joko tuommoinen file olio, puhutaan sitä kohta lisää, tai sinne voidaan viedä sitten parametrina tiedoston nimi suoraan, sehän sopii meille tässä tapauksessa hyvin. Eli viedään sinne tiedoston nimeksi nyt sitten luvut.dat. Noin. No, sehän herpaa siitä, että tässä voisi tulla poikkeus. Poikkeus tuota tiedostoa ei löydy. Ja tokihan mä voin laittaa sillä tavalla, että mä laitan tuon mainin heittämään sen poikkeuksen ja saan tämän ohjelman pysymään tällä tavalla. Tällä tavalla nättinä, mutta katsotaan, mitä tuosta seuraa, jos mä teen. Mä annan sen nimeksi nytten luvut2.dat vähäksi aikaa. Ja piltataan tuosta tuo, että nähdään, mitä se näkyy sitten käyttäjälle. Eli nyt kun se käyttäjä käynnistää tuon ohjelman, niin se näkyy käyttäjälle sitten tämmöisenä. Eli jos te teette sillä tavalla, että te annatte niiden virheiden vuotaa ulos täältä, virheiden vuotaa ulos tältä pääohjelmasta sanomalla, että tämä pääohjelma heittää sen poikkeuksen, mitä te ette ole täällä ottanut kiinni. Ja sitten se poikkeus tulee, niin poikkeus menee tuonne takaseinään asti ja siellä se virtuaalikone, eli Java ottaa sen kiinni ja se ei sille poikkeukselle tee yhtään hienompaa, kun se kertoo meille tämän kaameen tarinan tässä, että mitä kävi. Ja tämä ei ole kiva ilmoitus sitten, jos tämä tulee sinne pihtiputaan mummolle, että tuommoista. Tuommoista kävi, eli tuossa kohti olisi niin kuin ohjelmoijan tehtävä siistimpää työtä. Eli jos saatte näitä omaan ruutuun, niin tiedätte, että se ohjelmoija ei ole kovin ahkerana ollut siinä kohti. No, te kun saatte näitä omista ohjelmista, niin lukekaa tämä juttu, koska tässä lukee ihan koko se tarina, mitä on tapahtunut. Ja tämä on ihan älykäs tämä virheilmoitus sitten ohjelmoijalle, ei sille peruskäyttäjälle. Eli nythän se sanoo, että sieltä tuli poikkeus, tiedostoa ei löydy. Ja kertoo vielä ystävällisesti meillä, minkä nimissä tiedostoa ei löydy, koska mä yritin lukea luvut 2 datiin, niin semmoista tiedostoa ei löydy. Ja sitten, missä se tapahtui se virhe, niin se tapahtui tuolla file input streamissä, mitä oli kutsuttu tuolta, mitä oli kutsuttu tuolta, mitä oli kutsuttu sitä file readerin muodostajasta, mikä me tehtiin tuossa, mitä oli kutsuttu meidän ohjelmassa rivillä 16. Eli sen takia näitä kannattaa lukea, että teiltä lopulta löytyy tästä virhelistasta se teidän ohjelman paikka, missä se virhe on sitten aiheutunut. Eli nyt me tiedettäisiin tuosta virheilmoituksesta, että meillä on vikaa tuolla rivillä 16 tuossa meidän ohjelmassa jotakin. Eli siinä me ei ole kiltisti käsitelty sitä, että mitä tapahtuu, jos sitä tiedostoa ei löydy. Eli mieluummin, kun te heitetään tuo poikkeus, niin käsitellään se sillä tavalla, että ympäröidään tämä nyt sitten tuolla try-catchillä. Ja tässä kohti me voitaisiin sitten tehdä sillä tavalla, että otetaan kiinni tuo poikkeus ja nyt sitten vaikka sinne system erriin tulostetaan, että ei voi avata tiedostoa ja tähän voitaisiin kirjoittaa se luvut txt tai katsotaan minkä näköinen virheilmoitus tuolta poikkeuksesta tulee. Kysytään sitä poikkeukselta, että minkälainen viesti sieltä tuli. Ja nytten, no joo, mä voin ajaa sen nyt tässä yhtä hyvin tässä Eclipsessä, eli nyt se näkyy siinä punaisessa meillä, mutta jos se olisi ajettu tuolla mustassa ruudussa, niin se olisi näkynyt samalla tavalla. Eli siinä e.getMessage antoi meille tekstin, että mikä on se tiedoston nimi, ja sitten se siihen löperteli perään sitten vielä omia juttujansa. Eli semmoista tiedostoa ei ole olemassa. Ja jos juttu menee älyttömän hyvin, eli se tiedosto on olemassa, niin silloinhan tuota poikkeusta ei meille tule. Eli nyt kun mä ajan sen, niin tämä nyt ei tee mitään, kun se ei sillä tiedostolla tee vielä yhtään mitään. Annetaan tuossa Ctrl-I, niin se sentää sen kauniisti. Noniin. No nyt meillä on semmoinen avattuna, eli tiedoston lukemiseen liittyy aina 3 asiaa. Eli sen tiedoston lukemiseen liittyy aina tämmöiset asiat, että se tiedosto pitää avata, sitten käsitellä ja sulkea. Ja se tiedoston avaaminen tarkoittaa nyt sitä, että se käy sieltä kysymässä sieltä levyjärjestelmältä, että missä kohtaa se tiedosto oikeasti on, selvittää, että onko semmoinen olemassa, merkkaa, että se tiedosto sinne taustajärjestelmään, että se tiedosto on meille käytössä, ja mahdollisesti jopa lukaisee sitä ennakkoon johonkin puskuriin pienen pätkän, mitä me ei tässä nähdä. Ja nyt kun se on reader, niin me avataan se lukemista varten. Sitten on writereita tai striimejä, missä me voidaan avata se kirjoittamista varten, mutta nyt me avattiin se tiedosto lukemista varten. No sitten seuraava homma olisi käsitellä sitä tiedostoa, mitä me sillä ikinä tehdäänkin, eli tässä tapauksessa meidän pitäisi ruveta lukemaan sieltä niitä merkkejä, ja tämä file reader antaa meille sieltä niitä merkkejä yksi kerrallaan. Me voidaan pyytää sieltä, että annapa se yksi merkki kerrallaan. Ja sitten kun me lopetetaan se homma, niin meidän pitää sulkea se. Eli sillä me ilmoitetaan, että nyt joku toinenkin saa sitä tiedostoa käyttää. Ja tämä on Javan pahin ongelma, että tämä sulkeminen ei ole automaattista. Jos mä ikinä mitään pahaa on C++ sanonutkaan, niin tässä kohti C++ voittaa 100-0 tämän Java-touhuilun. Eli Javassa on muistinkäsittely automaattista, mutta kaikkien muiden resurssien käsittely on toteutettu aika huonosti. Eli tiedosto on yksi resurssi ja kaikkiin resurssiin kuuluu se resurssin varaaminen ja resurssin vapauttaminen. Ja tuo tahtoo hirveän usein unohtua. Onneksi se ilmoittelee nyt, kun pistetään ne kaikki varoitukset päälle, niin se ilmoittelee nykyjavaa aika hyvin siitä, että tai tuo Eclipse, että et ole muistanut jotakin tehdä. No, mitäs me äsken opittiin sitä tiedostosta, niin me opittiin, että se tiedosto on kasa näitä tavuja, eli me voitaisiin nyt ottaa sieltä sen tiedosto ensimmäinen tavu, har. Merkki otettaisiin sieltä fr. Anna mulla mitään ehdotuksia siihen. No. Tiedättekö, miksei se anna mulla mitään ehdotuksia tuosta frstä? Se on olemassa tuon lohkon sisällä vaan tuossa. Eli nyt oikeastaan mun pitää tehdä sillä tavalla, että mä esittelen tämän muuttujani täällä lohkon ulkopuolella. Ja sitten täällä lohkon sisällä vaan otan tuon tuohon kiinni. Ja sitten mä saan sieltä luettua sen yhden tavun, vaikkapa read. Niin se lukaisee meille sieltä sen yhden tavun. Ja siitä tavustahan voi tulla meille katsotaan, minkälainen se on inttinä, koska se intin palauttaa tuo, niin ollaan tyytyväinen siihen inttiin. Ja nythän sekin voi epäonnistua. Eli sekin pitää sitten sulkea try-catchiin ja tulostaa tuonne, että jos tulee sitä IO exception, niin siinä on jotakin vikaa. Todennäköisesti tuo IO exceptionin saaminen tuossa on kohtuullisen haastava operaatio, että kun mä sen tiedoston tuossa lukenut, niin kyllä siitä todennäköisesti jotakin saadaan luettua. Eli ehkä mä saisin ton pian tuossa aikaiseksi sillä tavalla, että mä tähän kohti pistäisin jonkun selkeän viiveen. Mä aukaisin ton tiedoston uspitikulta, pistäisin tohon kohti selkeän viiveen, ja sen aikana tempasin se uspitikun pois. Ja sit menisin lukemaan, niin sillä tavalla se ongelma ehkä saisi aikaiseksi. sitten seuraava riidi lukee seuraava. Eli nyt mun pitäisi sitä riidiä ruveta tekemään, kun pääsee eteenpäin. Tätä riidiä pitäisi ruveta tekemään silmukassa. Se ottaa aina yhden seuraavan sieltä. Ja nyt kun mä sain sen luettua, niin tulostetaanpa se sitä, mitä me saatiin aikaiseksi. Ja nyt sitten lopuksi taas mä ton Steenin kanssa töhläsin tuossa, kun mä tein siihen sen try-catchin tuohon ympärille enempi miettimättä. Ja nyt se on sitä, mitä tuo C voi olla alustamaton, ja missä tilanteessa se olisi alustamaton, niin se olisi alustamaton siinä tilanteessa, että tämä reitti menisi näin, että tämä C syntyy tuossa, tässä siihen mukaan luettaisiin jotakin, mutta jos tämä epäonnistuu tämä lukeminen, niin silloin se menee tänne catchiin, ja sitten täällä catchissa ei sille C:lle tehdä mitään, eli tämä oikeastaan voisi tämä tulostaminen olla suoraan tuolla sisässä. Ja tuossa se uikuttaa mulle, että tuo FR ehkä ei ole alustettu, mikä on totta, koska tuolla on voinut käydä sillä tavalla, että tuo tiedosto ei ole auennut, niin me ollaan mennyt tänne. Ja silloin, jos me ollaan tänne menty tähän poikkeukseen, niin tänne tulee menee, jos pitää järkevää, eli tässä kohti olisi älykästä laittaa, että lähdetään pois koko meidän ohjelmasta. Niin nyt se kääntäjä huomaa, että jos mä oon joutunut tänne reitille, niin mä oon häipynyt, ja jos mä oon päässyt jollakin keinolla tänne asti, niin silloin tuo onnistui tuolla. Se, mitä se vielä uikuttaa mulla, niin se uikuttaa tuossa, että resource leak. Eli mä en ole koskaan sitä FR:ää sulkenut. Eli nyt mulla on tuossa sitä tiedoston käsittelyä, ja nyt se sulkeminen on vielä tekemättä, eli sit pitää vielä pistää FR close, joka sekin onneton voi heittää poikkeuksen, eli ympyröijään sekin vielä tuolla try-catchillä. Ja nyt se vielä on sitä mieltä, että olet muuten aika tyhmä, kun olet tehnyt tällä vanhan javan tavalla, kun se voisi tehdä sillä uudella javaa 7 tavalla, mikä olisi paljon helpompi. Ja mä nyt laitan tuohon vähäksi aikaa sitten ton suppress warning, että elää siinä uikutaan mulle, mä nyt teen sen vanhalla javalla, kun aloitin sillä tekemään. Ja mitä se vielä siellä valittaa. Sitten tuo tuli tuossa siinä kohti, kun mä sitä yritin sitä FR:ää siinä täydellinen, niin se meni omiin päin lisää sinne yhden importin. No niin, nyt mulla olisi ohjelma, mikä avaa sen tiedosto ja lukee sieltä ensimmäisen merkin ja tulostaa sen merkin ja katsotaan, miten se toimii. Mähän voin sen ajaa suoraan tässä, eihän mun tarvitse mennä sinne tekemään. Eli nyt se tulostaa meille 49, ja miksi se tulostaa meille 49, niin se tulostaa sen takia meille 49, koska tämä 31 heksana, eli se kirjainta 1 vastaava tavuarvo, mikä sitä luettiin, niin on se 49. Eli jos mä oikeasti haluan sen, että se on kaari, niin mä teen sitten sen sillä tavalla, että mä tuossa lukuvaiheessa konvertoin tämän haariston kirjaimen ja sitten ajan, niin nyt se ensimmäinen merkki meillä on siellä 1. Sitten me luetaan samalla tavalla toinen merkki ja kolmas merkki ja niin edespäin. Ja tämä nyt olisi aika tylsää lukea sitä tiedostoa sitten merkki kerralla ja miettii vielä erikseen, että milloin meillä sattuu olemaan rivivaihto. Ja sitten kun on rivivaihto, niin sitten siihen asti saadut merkit pitäisi kerätä 1 numeroksi. Mutta tämä on se javan tapa tehdä, että sillä tarjotaan tämmöinen alkeellinen käsittelijä, millä voidaan lukea sieltä tavuja. Ja sitten sieltä pitäisi itse kaivaa niitä, että eli pitäisi nyt itse lukea sitä, että nyt me saatiin se 1, sieltä nyt saatiin se 2. Ja sitten jos se koodi on tuo 0D, niin pitäisi muistaa, että nyt se loppui siinä ja me muodostettaisiin noista sitten numero 12, mitä saatiin. Se ei siis valmiiksi ole millään tavalla numero 12, vaan siellä on nuo kirjaimet 1 ja 2, niin sitten meidän pitäisi itse tehdä se 12. No sitten jos me oltaisiin Linuxissa, niin pitää muistaa, että siellä ei ole silloin tätä 0D:tä ollenkaan. Eli Linuxissa rivinvaihtomerkkinä tiedostossa on pelkästään 0A, eli line feed. Ja meidän pitäisi sitten erottaa se, että kummasta on kyse. Ja onneksi ne on tehnyt sitten tänne parempia vehkeitä, eli ne on tehnyt tänne tämmöisiä buffered readereitä. Buffered Reader, pistetään sen nimeksi vaikka File In, ja sitten kun me ollaan saatu syntymään tämä File Reader, niin sanotaan sitten tuolle meille File Inille, että et viittisi luoda uutta Buffered Readeria, joka yksi kerrallaan ottaa sitä tavaraa sieltä meidän File Readeristä, ja sitten jos minä pyydän tuolta Buffered Readeriltä jotakin, esimerkiksi riviin, niin silloin se Buffered Reader pyytää sitä File Readeriltä, että anna mulle tavu, ja sitten kun tulee tämä vastaan, niin jos mä pyysin siltä yhden rivillisen, niin silloin se Buffered Reader antaa mulle sen tavaran. Eli silloin mun ei tarvi onneksi itse tehdä semmoista, mikä lukee sieltä tavu kerralla sitä jutskaa. Ja silloin tämä varsinainen käsittely tässä voidaan tehdä sitten, käsittelyosa voidaan tehdä vähän helpommin. Eli jos mä nyt lähtisin vaikka laskemaan niiden lukujen, tai tyydytään aluksi siihen, että tulostetaan ne kaikki, mitä sitä tiedossa saadaan riviä löytymään. Eli lähettäisiin lukemaan sitä tiedostoa, niin nyt mä saisin sen yhden tiedoston rivin luettua sieltä, string s on, ja sanoisin sille file inille, että luetpa sieltä yksi rivi. Noin. Ja eikö siitä saata poikkeus pärähtää? Eli ympyröijään se tuolla readlinella. En se halua siihen eri muuttujan nimeä. Ja jos siinä tulee vikaa, niin päräytetään tulostaa sitten, että mikä se vika sattuu olemaankaan. Ja nyt me voitaisiin sitten vaikka tulostaa se merkkijono, mitä me saatiin sitä luettua. Eli nyt tässä on ketjutettuna kaksi oliota keskenään. Eli tämä Buffered Reader tivaa koko ajan sillä File Readerille, että anna mulle tavuja. Mä pyydän siltä Buffered Readeriltä, että anna rivi. Niin se tivaa sitä tavuja niin kauan aikaa, kun se rivinvaihtomerkki vastaan. Mun ei tarvitse onneksi miettiä, mikä se rivinvaihtomerkki on. Sen huolehtii se itse siitä, että tietää, mikä järjestelmä on käytössä. Ja sit mä saan sen rivin sieltä. No sitten siellähän on useampia riviä, niin mä voisin lukea sieltä seuraavankin riviin. Eli tehdä silmukassa tätä lukemista tässä. Nytten... Jos se tiedosto on loppu, eli joskushan sitä tulee vastaan se tilanne, että me on luettu sieltä se viimeinenkin juttu ja sen rivin vaihto, niin sitten jos mä menen vielä pyytämään sitä Buffered Readerille, että anna mulle taas rivi, niin silloin se sanoo mulle, että ei mulla ole enää. Ja ennen vanhaan täällä oli ennen vanhaan täällä oli myös erikseen tiedoston loppumerkki. Eli jos löydätte jostakin semmoisia vanhoja 80-luvun DOS-tiedostoja, niin siellä on vielä, kun katsotte tämmöisellä vehkeellä, niin vielä yksi merkki, Ctrl-Z, onkohan sen 26 arvolta joku 1B tai jotain semmoista, en mä ulkoa muista enää. Mutta kuitenkin siellä on oma merkki, mikä on varattu siihen, että tähän loppuu tiedosto. No, nykyisin sitä ei yleensä ole sen takia, että se, että kuinka paljon tavuja tässä tiedostossa on, niin se on talletettu siihen tiedostokirjanpitoon. Eli muuten sieltä sektorilta, kun se lukee sitä yhtä sektorilla olevaa uraa, niin ei se voi tietää, mitkä tavut kuuluu niin kuin tähän mun tiedostoon. Mutta siellä on erikseen kirjanpito, missä on sanottu, että se alkaa tuosta sektorilta se tiedosto, ja sitten siitä niin monta tavua kuuluu sulle. Eli se pystytään se tiedoston koko kysymään, ja ne hoituu täällä File Readerin ja Buffered Readerin toimesta, että me ei tarvitse siitä onneksi välittää. Eli jos ei se saa sitä riviä luettua, niin silloin se palauttaa mulle tiedoksi, että ei ole enää tavaraa. Ja mä voisin tehdä tämän sillä tavalla, että mä teen tähän ikuisen silmukan File True, eli se on ikuinen silmukka, ja luen sieltä riviin ja tulostan sen riviin. Ja jos tässä yhdessäkin rivin lukemissa tulee vikaa, niin me lennetään tänne poikkeukseen. Eikä meillä ole hirveän mieltä jatkaa tätä hommaa eteenpäin, jos siellä on yksi rivin lukeminen epäonnistunut, niin on äärettömän epätodennäköistä, että seuraava enää mitenkään voisi onnistua. Eli silloin tämä on ihan järkevää, että kaikki poikkeukset, mitkä meille tulee nyt tuossa lauseessa, niin me lennetään tuonne ulos koko tästä silmukasta. No niin, sitten kun ajetaan tuo, niin nyt se tulostaa kauniisti meille sen tiedoston sisällön. Eli tässä meillä olisi nyt melkein ohjelma, joka tulostaa tekstitiedoston. Eli melkein olisi tämmöinen ohjelma, niin kuin esimerkiksi tämä type. Typehän on just tuommoinen ohjelma, minkä tehtävä on tulostaa se tekstitiedosto sieltä. Paitsi tämä tulostaa nyt meillä aina luvut.dat-nimisen tiedoston. No sitten tässä nyt voisi joku vetää jippihyppyjä, että tämä homma nyt on kunnossa. Mutta kun ei valitettavasti ole. Eli siinä on semmoinen murhe, että mitä jos meillä tapahtuu tässä joku tilanne, mitä me ei olla hanskattu, eli mitä meitä se kätsistä oteta kiinni. Eli jos joku semmoinen täällä tapahtuisi, esimerkiksi index out of bounds tai muu, mitä me ei ole täällä otettu kiinni, niin silloin se lentäisi pihalle jo tuosta vaiheesta ja jättäisi tuon menemättä läpi itse. Ja se on paha juttu. Olette varmaan Wordin kaatanut useita kertoja elämässänne, ja sitten kun yritätte avata sitä Word-tiedostoa, mikä teillä oli auki silloin, kun se Word kaatui, niin sitä ei välttämättä pysty enää avaamaan, koska se ei kukaan vapauttanut sitä Wordin varaamaa tiedostoa siellä. Mulla ainakin vähän väliä käy sillä tavalla, että sit ei auta mikään muuta kuin vähintään kirjaantua ulos, ja silloin se vapauttaa kaikki ne tiedostolukot, mitä on syntynyt näissä avauksissa. Eli tätä ei saisi missään tapauksessa täältä ohittaa. Ja sen takia meidän on tähän train kaveriksi kirjoitettava se, että finally, eli kävi miten kävi, ihan millä tavalla tahansa, niin mä aina kierrän tämän finalin kautta. Eli tuo finali tarkoittaa sitä, että tässä mä yritän, ja vaikka täällä tulisi minkälainen härsi, niin joka tapauksessa me mennään tuosta kautta. Ja vaikka tämä menisi onnellisesti loppuun asti, eli me tultaisi tämä silmukka hienosti täältä läpi ja päädyttäisiin tuohon kohti, niin silti se tulee tänne finaliin ihan varmasti. Eli tämä on se Javan tapa käsitellä resursseja, että teidän pitää varata se resurssi, sen jälkeen teidän pitää käsitellä sitä resurssia, ja sen jälkeen teidän pitää huolta, että ikinä ei päässä ohite sitä resurssin vapauttamisesta. Ja nyt meillä on tuossa koodinpätkä, mikä melkein lukee sen tiedoston niin kuin se pitäisi lukea. Ja jos tätä joku innostuu nimittämään kauniiksi, niin mä oon sitten Miss Suomi kyllä. Eli on tää musta aika hirveä, miksi tätä on tehty tää tiedoston käsittely. Ja nyt jos teille tulee naapurin poika, mikä kirjoittaa perille ja näyttää tätä samaa hänen ohjelmalla saa yksi rivi, niin sori Java, tässä kohti se ei todellakaan niin kuin loista siinä, miten tämä on käytettävissä. No, jonkun verran me voidaan asioita siistiä, eli esimerkiksi tämä, että me tehdään nämä rakenteet tässä sisäkkäin, niin me voidaan tehdä sillä tavalla, että me unohdetaan tuo file readeri tuolta, ja tuossa avaamistilanteessa sanotaan suoraan, että tehdään tämä buffered readeri, ei täällä erikseen, vaan tehdään se tuossa sillä tavalla, että tehdään ensiksi tämä file readeri, ja sitten kun se file readeri on syntynyt, niin sen jälkeen kutsutaan buffered readeriä, jolloin viedään parametrina se syntynyt file readeri. Ja jos siinä file readerissä tulee se ei löydy poikkeus, niin me tullaan tänne ja sitä buffered readeriä ei siinä turhaan edes synny. Silloin me saadaan tuo rivi tuosta pois ja pikkasen sen siistyytyy ja sen verran, että täällä sulkemisessa me nyt suljetaan se. Niin no fi mulla oli äskenkin tuossa. Olisi me voitu äsken sulkea muuten se fr-kin siinä, kun se on, joka varsinaisesti pitää sitä tiedostoa auki. Mutta nyt kun mä suljen tämän fiin, niin se fi ilmoittaa sitten tuolle file readerille, että kun mä käytän sua, niin sut suljetaan nyt saman tien. Eli nyt meillä olisi tuossa periaatteessa tämä niin kuin melkein typeä ohjelma, ja sitten jos mä sen vielä muuttaisin sen verran, että tuo tiedoston nimi tuossa hankittaisi aina jollakin tavalla käyttäjältä, ja meillähän on tässä tämä args käytössä, niin voitaisiin laittaa siinä, että tuodaan se tiedoston nimi. Eli voitaisiin tehdä tänne vaikka apumuuttuja, tiedoston nimi on oletuksena, jos ei mitään jakseta tehdä, niin tämä lukee aina tiedosto, jonka nimi on luvut.dat. Sitten jos tänne on tuotu tuo argumentti, eli se argumentin pituus on positiivinen, niin silloin otetaan se tiedoston nimi siitä arks-taulukon nollapaikasta, kun se otetaan se ensimmäinen. Joissakin systeemissä arks-taulukon nollapaikassa on se käynnistyneen ohjelman nimi, niin sille mä jäin tuossa miettimään, että mikä tuohon on. Ja nyt se tiedoston nimi, jos tuodaan tuossa parametrina, niin meidän ei tarvitse miettiä sitä, että mikä se on. Eli nyt jos en mä anna tälle mitään nimeä, niin tää lukee sen luvuttaat. Ja tehdäänpäs tästä nyt se käännetty versio, niin voidaan ajaa tuolta komentoriviltä sitä. Pildataan tuo tuolla, ja nyt kun mä ajan tämän, niin se lukee sen luvuttaat. Onko täällä mulla paljon muita tiedostoja? Mulla on siellä vaikka se er.txt tehtynä äsken, niin mä voisin antaa tälle parametrina, että error.txt-tiedosto luetaan. Ja silloin se tulostaa sen sisällön. Eli nyt me ollaan tehty se type ohjelma oikeastaan. Sille voidaan tuoda parametrina se, että minkä tiedoston se lukee ja avaa. Voisiko tämän try yhdistää tuohon toiseen tryhin, niin joo. Eli me voitaisiin tehdä sitten sillä tavalla, että no, tässä rakentamismallissa mä niin kuin jotenkin tykkään siitä, että se tiedoston avaaminen on ihan tässä omaa juttua. Mutta tämä voitaisiin periaatteessa tehdä sillä tavalla, että tuo catch siirretään tänne catchin kaveriksi. Näin. Ja tuotosta otetaan pois. Mikä siinä nyt menee pieleen? Siinä menee pieleen se, että nyt tulee se ongelma, että tuo FI näyttää tämän mielestä, että se voi löytyä reitti, millä päästään tänne niin, että se FI ei ole alustettu. Ja silloin se pitäisi hoitaa melkein tällä tavalla, että se alustetaan tuolla nulliksi. Ja täällä laitetaan sitten, että if FI on eri suuri kuin nulli, niin silloin suljetaan se. Mutta silloin mulla olisi niin kun yksi try, ja tää, jos tuo menee pilalle, niin se lentää tänne kohti, ja saman tien häipyy täältä, mutta tekee sen sulkemisen kyllä tuolla finali-ansiosta, mutta ei sulje semmoista tiedostoa, mikä tuossa meni pilalle. Eli sen takia tuo tuli osittain nyt hankalammaksi. Tuota ongelmaa ei äsken ollut, mutta antaa olla noin. Joo, eli jos se on null, eli tuossa se on alustettu nulliksi, ja jos tuo buffered readerin luominen onnistuu, niin silloinhan tästä tulee sinne FI:hin jotakin. Jos ei se onnistu, niin silloin me lennetään tästä tuonne catchiin, josta me lähdetään returnilla pois, mutta kun meillä on finalin, se kiertää joka tapauksessa finalin kautta, ja siellä meillä on tuo sulkeminen sille. Mun pitäisi tämä rakennella sitä aika paljon eri tavalla, että se ei sitten tuonne finaliin tuossa tapauksessa menisi, se oli just se äskeinen rakennelma. Eli nyt mun pitää tuossa suojata se, että kun tänne finaliin mennään joka tapauksessa, niin silloin mun on tiedettävä, että nyt sitä ei enää yritetä sulkea. Sitä ei tietenkään tarvitse sulkea silloin, kun se ei onnistunut se avaaminen, silloin ei ole mitään resursseja varattu. Muuta kysyttävää tästä kaunokaisesta. No, meidän tehtävähän oli oikeastaan laskea niiden lukujen keskiarvo, niin kaikki ne tiedostoja käsittelevät jutut on periaatteessa tämän samannäköisiä. Eli nyt voisi tulla itku siitä, että kun mulla on se omassa ohjelmassa enempi niitä rivejä, niin tästä tulee hirveän iso sitten, kun me käsitellään enempi rivejä, mutta onneksi niitä ei ole tällä tavalla. Että onneksi on sillä tavalla, että se on vaan tämä silmukka tässä, mikä muuttuu sitten, kun me, käsitellään isompaa määrää tavaraa, niin tähän tulee sitten vähän erilainen juttu. No tuossa vielä joku saattaisi suuttua siitä, että kun sä teet ikuisia silmukoita ja lähdet kesken pois. Että jos tuon haluaisi tuossa kaunistaa, ei ole pakko kaunistaa, mun mielestä tämä on aika selkeä tällä tavalla, että luetaan riviä, jos se on pielessä se rivi, niin häippästään. Mutta joku voi sitä suuttua, ja jos se suuttuu siitä, että ei ole pakko korjata, niin tehdään tämä sitten sillä tavalla, että otetaan tuo S tänne silmukan ulkopuolelle apumuuttujaksi. Ja sitten sanotaan tässä vailissa, että luetaan tuolta rivi. No, vaililehan pitää olla boolean lauseke. Eli nyt me tässä vailissa ollaan sijoitettu S:ään tuo arvo, ja nyt pitää muistaa, että javaan C-ajoilta perittynä sijoituslause palauttaa aina sen tiedon, mitä sijoitettiin sinne. Eli nyt me voidaan tässä vailissa katsoa, että mitäs tuohon tulikaan sijoitettua tuohon meidän S:lle tuossa tapauksessa. Ja jos sinne tuli sijoitettua eri suuri kuin null, niin me ollaan onnellisia jatkamaan. Eli korvataan nuo äskeiset kaksi riviä tuolla tavalla. Eli tämä on ehkä se nörttijavaan kirjoittama tapa, että miten se lukee sitä tiedostoa. Että se yrittää sillä samalla rivillä tehdä enempi asioita. Ja se ihmiset on ihan haltioissaan tästä, kun ne pystyy yhdelle riville pakkaamaan kaiken. Se, että onko se elämän tarkoitus, niin se on toinen juttu. Mun mielestä se ohjelman luettavuus on kuitenkin tärkeämpi kuin se, että mahtuuko se yhdelle riville vai ei. Mutta se voisi olla ton näköinen se juttu. Miltä se sitten näyttää siellä meidän harkkatyössä aikanaan, niin ei koskaan käyty tuolla. Eli sillä harkkatyössä esimerkiksi niiden harrastusten lukeminen, niin harrastukset javaan se tulee olemaan tällä tavalla, että luet tiedosto, niin meillä on ihan sama. Yritetään avata sitä tiedostoa, kun se tiedosto on aukassut, luetaan sitä riviä, otetaan sieltä ehkä turhat välilyönnit pois. Jos ei siihen jäänyt mitään, niin unohdetaan loppu. Luodaan uusi harrastus, sanotaan sille harrastukselle, että otahan tiedostosta rivistä. Eli muuten tulee olemaan samat asiat kuin tässä nyt olevassa esimerkissä, mutta sitten se, että mitä me sille riville tehdään, niin se vaihtuu sitten sovelluksen mukaan. Eli periaatteessa jokainen sovellus, joka lukee tiedostoa, niin siihen tulee tämä sama mömmö. Ja sitten tässä vaan tämä pätkä, mitä me tehdään sille riville, niin se vaihtuu tilanteen mukaan. Ja nyt jos meidän pitäisi laskea se tiedoston keskiarvo, niin me voitaisiin kyhätä tänne vaikka nyt apumuuttuja. Voitaisiin tehdä vaikka tänne apumuuttuja double summa. Ja nyt kun me ollaan sieltä yksi merkki on saatu, niin tehdään siitä double luku ja yritetään double.parse tuosta meidän merkkijonosta kaivaa se luku esille. Ja sitten kun me saadaan se luku, niin summataan, kun keskiarvo ollaan laskemassa, niin summaa ihan hyvä laskee. Ja sitten meillä olisi kiva, jos me keskiarvoa ollaan laskemassa, niin tietää, että montako lukua me saatiin siltä luettua. Ja tuokinhan pitää alustaa, sen takia se tulee mulle ulvoa, että hän on alustanut sitä summaa. Ja jos me saatiin yksi luku luettua, niin yksi lisää. No sitten jos meillä onnistuu tämä kaikki häslääminen tuossa, mitä saatiin aikaiseksi ja päästään lopulta tänne asti, niin silloinhan meillä on olemassa summa ja alkioiden määrä, niin katsotaan, että jos me ollaan tätä yhtään saatu tehtyä, niin lasketaan sitä keskiarvoja. sitten formatoidaan se jollakin tavalla, johon nykyisin melkein helpompi tapa formatoida tämä on käyttää tuota printf, niin ei tarvitse tämä mjonot-juttua ottaa printf ja laittaa tuohon prosentti 4 numerolla, 2 desimaalilla. Pitääkö siihen laittaa lf vai f täällä nyt, en muista ulkoa. Ja sitten rivin vaihto, koska tuo printf ei muuten vähän riviä. Ja sitten tulostetaan se meidän summa siihen. Noin. Ja sitten printfitään sinne ja niiden keskiarvo oli. Ja taas 4 numeron kokoiseen lootaan 2 desimaalilla se floatti, mikä siellä meillä on. Ja sitten se tulostettava vekoti on se meidän keskiarvo. Noin. Puuttuu jostakin lainausmerkki tuosta. Noin. Noniin, nyt jos mä otan ajan, niin eikö se pämähtänyt tuohon nuriin ja nuria viskeli mulla punaisena tänne. Punaisella tänne, eli jos mä olisin ajanut siltä komentoriviltä, niin se olisi viskonut sinne mulle nämä samat tekstit. Eli nyt se sanoo, että number format exception, että merkki on osta kissa, ei tämä Sanin tekemä floating read java double parse saa mitään aikaiseksi. Ja moista kutsuttiin meiltä tiedoston keskiarvo 32 riviltä, eli tuossa kutsuttiin sitä. Ja siinähän nyt on taas selkeä munimisen paikka, että olen väittänyt, että reaaliluvun voi suoraan muuntaa, ja sen takiahan tämä pitää vielä sulkea try catch ja ottaa kiinni se number format exception sieltä. Ja sitten meidän pitäisi miettiä, mitä me tehdään niille kissoille. Yksi vaihtoehto on se, että hylätään huonot rivit, eli jatketaan tätä silmukkaa tässä onnellisena. Tai sitten tuon train luonteeseen sopii jopa paremmin se, että ei tehdä yhtään mitään tuossa, vaan siirretään tämä varsinainen käsittely tuonne. Eli nyt jos meillä epäonnistuu tämä double parse, niin me ei mennä tekemään tätä summan kasvatusta, ja sitten tuossa ei tarvitse tehdä mitään, me siirrytään onnellisena seuraavalle kierrokselle. Ja silloin ne kissat tulee heitettyä sieltä pois, eli meillähän siellä tiedostossa oli 3+1, 4 numeroa, ja sitten tuo kissarivi, ja sitten eli mitä lukuja löytyy sitä 4 kappaletta, ja niiden summa oli noin paljon, se on keskiarvo on noin paljon. Eli kyllä siinä on nytten raipoikineen tuossa koodissa, ja yhtään ylpeä tästä. Jos tässä haluaisi jotakin sanoa, niin totta kai tässä voisi vaikka sysrin laittaa sen tulosta, että huono jono plus s, noin. Eli te itse mietitte, mitä te teette niillä huonoilla arvoilla. Eli hylkäättekö kokonaan ne vai kerrotteko niistä jollakin tavalla käyttäjälle. Ja nyt jos me pistetään tuonne system erriin, niin se käyttäjä voi suunnata sen system erriin sillä 2 väkäisellä menemään toiseen paikkaan. Ja sillä tavalla se välttää sen, että ne ei välttämättä tule ne ilmoitukset näkyville, vaan ne olisi sitten luettavissa jostakin toisesta tiedostosta. Se on hyvin tyypillistä, että tämä system error suunnataan sitten jonnekin logitiedostoon, missä katsotaan, mitä siellä tapahtuu. Joo, tästä kysyttävää. No, rumaa se oli. Sitten onneksi siinä pikkasen se Java 7 tulee avuksi, eli otetaan sitä samasta sitten Java 7 tehty versio, missä on myös esimerkki siitä, kuinka me testataan tämmöistä tiedostoja käsittelevää ohjelmaa, katsotaan se testikohta. Eli Java 7 tämä sama voidaan sanoa sillä tavalla, että yritetään luoda resurssi. Eli huomatkaa, että ne traihin tulee nyt suluissa se, mikä meillä äsken oli tuossa irtonaisena täällä omassa paikassaan. Eli sanotaan, että me yritetään luoda joku resurssi. Astuu heille pois, nyt on enemmän tilaa. Yritetään luoda joku resurssi, ja sitten tulee se varsinainen train alkusulku. Ja silleen tuo äskeinen muutos, mikä tuossa tehtiin, niin oli silleen ihan kätevä, että nyt se tiedoston aukeamattomuus on käsitelty tässä samassa traissa. Niin tämä on nyt vähän samankaltaisempi tämä juttu. Eli sitten, jos tämä resurssin luominen epäonnistuu, niin me otetaan tuossa Train kaverisulussa, tiedättehän, että Eclipsestä kun maalaatte suluun, niin se maalaa teille sen kaverisulun tuolla jollakin tavalla näköiselle. Eli tuon Train kätsinä yritetään katsoa, ja järjestys on tärkeä. Ensimmäisenä, eli jos sulla on moni räpyillä pystyssä, ja mä heitän sen pesäpallon tältä laakana, niin se, jonka räpyillä sulla on ensimmäisenä pystyssä, niin siihen se tarttuu. Eli jos sieltä tulee file not found exception, niin silloin mä lähden tästä kiltisti kotiin, enkä yritäkään jatkaa koko hommaa. Siinä ei ole mitään mieltä siinä jatkamisesta. Sitten, jos siinä tulee IO exception, niin mä kerron, että siinä on joku ongelma. Ja katsotaan, nyt jos me ollaan joku summa saatu aikaiseksi, niin tulostetaan se, mitä sitä saatiin luettua ennen kuin se poikkeus tuli. Eli sen takia mä en tuossa virheessä lähde vielä kotiin, koska tuo saattaa olla, että tuli se ongelma, mikä on aika vaikea saada aikaiseksi, niin tuli vasta sitten aika siellä tiedoston loppupäässä. Toki se voi tulla jo ensimmäisellä rivillä, ja silloinhan meillä sanotaan, että lukuja oli 0 kappaletta. No, missä se sitten on se finali ja sulkeminen? Niin, koska meidän nyt pitää joka kerta kirjoittaa tämä sama tarina, että sen train kaveriksi tämä finali ja sulkeminen, niin sen takia ne lisäsi tähän Java 7 tämmöisen syntaksin, että try ja sulut, eli resurssin luominen, ja sitten se tekee automaattisesti se finali, ja kaikkien tuossa try, siinä voidaan monta resurssia luoda tuossa samassa tryn sulussa, eli siinä olikohan se puolipisteellä tai pilkulla, ehkä puolipisteellä erotettuna, niin luodaan useita resursseja, ja sitten kaikki ne resurssit se sulkee siinä finalissa, minkä se tekee itse tämän sulun jälkeen. C-sharppäki keksitään jo ajat sitten, ja onneksi olemassa C-sharppi, niin sitten ne Javassa aina matkii sitten sitä, mitä sinne on tehty. Että nämä nyt menee tälleen vuorotellen, mutta se C-sharppi nyt on ollut kyllä aika hyvin etuajassa nyt sen jälkeen, kun se tuli markkinoille, mutta niitä ominaisuuksia tulee sitten Javaankin. Ja nyt meiltä ei jää sitten se sulkeminen tekemättä, koska se tulee tuonne automaattisesti. Ja tämän takia se varoitus on meillä siellä, minkä mä tässä pistin, niin kun, että ei varoiteta sitä meille. Eli jos mä otan tuon varoituksen pois tuosta, niin silloin se varoittaa tästä, että tämä FI muuten kävisi kansis yrittää tehdä tuolla try-vitillä. Sen nimi on varmaan try vit sen takia, että se siellä C-sarpissa on try vit, ja täällä siinä ei sitä vittiä näy missään, mutta olisiko ne ottanut vaan ilmoituksen sieltä ja unohtanut vaihtaa sen käskyn nimeen. Eli se try vit tarkoittaa tätä, että kansis tehdä se tällä tavalla, ja mä nyt olen yrittänyt kaikki esimerkit, mitkä tässä ehin muuttaa, niin muutin käyttämään tätä versiota, ja esimerkiksi sitten justiinsa tuo harkkatyön lukeminenkin on nyt tehty samalla tavalla, eli täällä tämä harrastuksen lukeminen, niin yritetään avata tämä buffered readeri ja kätsitään ne virheet täällä kiinni, tehdään niille jotakin. Niin silloin tämä ei ole ihan niin karmeen näköinen kuin mitä se oli ennen kaikki ne traineen ja painaleineen ja muineen. Mut muuten sama tarina kuin äsken. Ja nyt tämä sitten tarkoittaa, että kun tätä on erehdytty käyttämään, niin sen jälkeen teillä ei ole paluuta sinne Java 1.6. Eli todennäköisesti hyvin monessa laitteistossa, jos on Java asennettuna, niin se on se 1.6 vielä. Eli jos teillä on semmoinen tilanne, että te oikeasti pitäisi tehdä ohjelmaa johonkin vanhempaan laitteistoon, niin silloin se mennään tällä kautta. Tämä kurssin puitteissa niin toivotaan, että se Java 1.6 on asennettuna kaikilla, jotka sitä käyttää. Joo, tästä kysyttävää. Eli varataan resurssi, käytetään resurssia ja suljetaan resurssi tavalla tai toisella. Tämä Drivit hoitaa sen sulkemisen. Jos ei sitä itse suljeta, niin silloin se pitää täällä finalissa sulkea. Ja mitkä resurssit täällä toimii täällä Drivitissä, niin semmoiset resurssit, mitkä täyttää jonkun ehon, mihinkä liittyy sitten sitä, että sieltä resurssista täytyy löytyä esimerkiksi close-niminen metodi. Eli ne täyttää semmoisen rajapinnan, joka vaatii sen muun muassa sen close-metodin olemassaoloa. Eli te voitte periaatteessa tehdä omiakin resursseja, jos haluatte, kunhan teette sen, että se täyttää sen rajapinnan ja toteuttaa ne metodit sinne. No, jos te haluatte testata tätä, niin kuin kaikki ohjelmat periaatteessa pitäisi testata, niin nyt tulee ongelmaksi se, että jos mä lukisin aina luvut.dat, niin mistä mä voin siinä tietää, että se luvut.dat on olemassa? Eli sen takia tämmöinen testiohjelma olisi hyvä niin kuin tavalla tai toisella, että tällä testiohjelmalla voisi kertoa, mitä tiedostoa tämä käsittelee. Ja mehän tehtiin tähän onneksi se temppu, eli se ottaa sieltä argumenteista sen, mitä tiedostoa se käsittelee. Ja sitten meidän pitäisi jostakin tietää, että se tiedosto on olemassa. Ja sen takia mä oon kirjoittanut tuommoisen vertaa tiedostoluokan, jossa on aliohjelma kirjoita tiedosto. Tämä on ihan pelkästään näitä testejä varten tehty. Eli nyt mä voin yhdellä rivillä sanoa, että teehän tiedosto, jossa on sisältönä tuonniminen tiedosto, jossa on sisältönä rivi 33, rivinvaihto 11, rivinvaihto kissa ja vitone. Eli nyt mulla syntyy tässä tuommoinen tiedosto keskiarvo 7 koe.txt-niminen tiedosto. Eli tuon jälkeen semmoinen tiedosto on olemassa. No sitten, koska tämä mun hoilimio-ohjelma tulosti outputtiin, niin samalla tavalla kun mä voin täällä se outputin suunnata johonkin toiseen paikkaan, niin mä nyt teen sitten täällä suuntaan, joka kaappaa sen outputin kiinni. Ja sitten mä käynnistän tämän testattavan pääohjelman ja vien sille parametrina uuden merkkijonotaulukon, joka on alustettu tällä tiedoston nimellä. Eli nyt täällä mainissa ollessa tuohon tiedoston nimeen tulee tuo args0, eli silloin tiedoston nimi on tuo noin. Eli sitten se ajaa sen mainin, ja sitten se on tulostanut jotakin. Ja me katsotaan sitten, mitä se on tulostanut. Tuo palauta tekee sen, että se lakkaa kaappailemasta niitä näyttöön meneviä juttuja, koska se on huono, jos meillä joku aliohjelman testi kaappaa ne ikuisesti ne näyttöön menevät jutut, niin se seuraavat aliohjelmat ei mitään pääse tulostamaankaan. Niin tätä suuntaa jää käytettäessä pitää aina muistaa palauttaa se normaali tilansa. Sitten kyllähän tämä merkkijono, jonka pitäisi näyttää samalta, mitä tämä ohjelma ajoa näyttää. Eli melkein käydään tuosta ottamassa copypasta ja katsotaan, mitä siinä oli. Ja sitten mietitään, että mitä tällä syötteellä pitäisi tulla. Eli 3 lukuahan siinä pitäisi olla ja niiden summa on 34 plus 5, eli 44 plus 5, eli 49, ja sitten lasketaan laskukoneella vielä tuo keskiarvo siitä. Ja sitten kysytään tältä suuntaajalta, että se mitä olet kaapannut sieltä, niin onko sulla minkäänlaista eroa verrattuna tuohon tulokseen. Ja jos ei ole, niin me ollaan äärimmäisen onnellisia, silloin se homma meni valmiiksi. Ja silloin se pystyi lukemaan tuo maini, luki sen meidän tiedoston. Ja sitten se mitä se tulosti näyttöön, niin oli just samaa, mitä me kuviteltiinkin olevan. Ja sitten kun me ollaan onnellisia, niin hankkiutaan eroon siitä väliaikaistiedosto, mikä me sinne tehtiin. Eli se on syytä hävittää se tiedosto, ettei sinne jää sitten ylimääräisiä tiedostoja meidän levyille. Hankkiutaan sitä eroon. Sitten koska mä täällä tulostan myös system erriin, niin katsotaan, että toimiiko se. Eli sitten mä kaappaan tuon system errin, eli tuo true tuolla parametrina tarkoittaa, että se kaappaa system errin. Ja sitten yritetään ajaa tätä, että se lukisi tiedosto xxxx. Toivotaan, että meillä semmoista on olemassa. Ja sitten katsotaan, että tuleeko sieltä teksti, että tiedosto ei aukee. Ja niin edespäin sinne system erriin. Silloin me ollaan testattu siitä kaikki muut asiat, paitsi tämä, koska tämän tämän aikaansaaminen, ton virheen, niin mä en keksi, miten se aikaansaataisi tuossa niin kovin helpolla. Mutta muut kohdat, mitä täällä on, niin me ollaan nyt sitten kokeiltu, että ne toimii. Se ei ole ihan helppoa testata asioita, missä jotain resursseja käytössä. Että semmoinen rehellinen funktio, mikä palauttaa 5, niin se on se kaikkein ihanin testattava, kun ei tarvitse muuta katsoa, että se palauttaa 5, mutta sitten tämmöinen, mikä kirjoittelee tiedostoja tai lukee tiedostoja, niin se on sitten tämän kaltaista testaaminen. Kysyttävää. Sitten ajetaan se, ja tietenkään mä en ole tähän projektiin nyt muistanut ikinä laittaa taas laittaa sitä lipparyä paikalle. Uusi yritys. No ja silloin se näyttää meille, että se 20 priviltä alkanut testi meni läpi. Jos mulla olisi ollut täällä eri luku, vaikka tuossa ollut 32 tuossa testissä, niin silloin mä olisin saanut punaista siitä, että tuossa 33 rivillä eroa verrattiin, niin odotettiin, ettei sillä ole mitään eroa, mutta sitten se antaa meille sen, että missä kohti se ero on ollut. Eli summaksi piti tulla 48, mutta tulikin 49. Tai siis tulostui sinne näyttöön. Noin. Siitä kysyttävä. Sitten mulla on täällä tämmöinen kuin tiedoston keskiarvo listaan. Elikkä joissakin tilanteissa, jos se tiedosto on kovin pieni, niin se lukeminen voisi olla perusteltua sillä tavalla, että mulla on tuolla tiedostonimisessä, elikkä siellä Jarrissa on tuollainen tiedostoniminen luokka, ja siellä on se valmis aliohjelma lue tiedostolistaan, joka on oikeastaan tuo sama koodi, mikä me äsken kirjoitettiin. Ja se lukee tuommoisen tiedoston, jos ei se pysty lukemaan, niin se palauttaa meille nullin, me ei tehdä sillä yhtään mitään. Ja muuten ne on sitten, merkki on listassa ne kaikki meidän rompeet, ja sitten me voidaan käydä se lista tuossa läpi. Ja nyt ei tarvitse huolehtia mistään avaamisesta ja sulkemista ja mistään, koska tämä on huolehtunut sitä kaikesta. Ja tämmöinenhän on C-sarpissa valmiina, mikä lukee niin kun tiedoston sisällä yhdellä käskyllä johonkin, missä voidaan käyttää. Ja ei voi kuin arvata taas, että miksi Java-väki ei ole semmoista tehnyt valmiiksi. No, ehkä yksi syy on se, että ihmiset käyttävät sitä liian hanakasti. Eli tämä on ihan kätevä silloin, kun on muutamia kymmeniä tai ehkä 100 riviä. Niin silloin tuo on ihan kätevä juttu. Jos me lähdetään puhumaan tuhansista tai miljoonista riveistä, niin tuo tarkoittaa, että muistinkäyttö tuplaantuu. Koska ensiksi se kaikki data, mitä me tarvitaan, niin tuossa menee listaan. Ja esimerkiksi meidän jäsenistö tehtäisiin. Niin ensiksi niistä meidän jäsenistä tulisi merkkijonoina dataa, mikä edustaa koko jäsenistöä. Ja sitten sen jälkeen me muutetaan ne kaikki vielä jäsenolijoiksi. Ja silloin meillä on muistissa vähän aikaa kaikki niin kuin 2 kertaa. Ja se olisi niin kuin turhaa muistin tuhlausta. Eli tämä sopii silloin, kun puhutaan oikeasti pienistä aineistosta. Ja siinä meidän harkkatyössähän leikitään, että sillä nyt voisi olla niitä rivejä vähän enempikin kuin 3 riviä. No sitten siellä on tuolla tiedostossa lue netistä ja muuta, eli yhdellä rivillä pystyy lukemaan kokonaisen web-sivun teille tuohon yhteen merkkijonotaulukkoon. Ja ihan samalla tavalla tämä voitaisiin avata, tämä readeri voitaisiin avata nettiin jollekin nettisivulle. Eli sillä tavalla te pystytte lukemaan tällä rivi kerrallaankin niin kuin jonkun web-sivun sisällön omaa ohjelmaanne. Siitä tulee joskus myöhemmin esimerkki. Sitten on olemassa tämmöinen kuin skanneri. Skanneri, joka on sitten toisenlainen vekotin luke, eli luodaan tuo skanneriresurssi. Siinä on ongelmia UTF-8 kanssa, niin se pitää lukea sillä tavalla, että sinne luodaan ensiksi file-olio. Ja tämä file-olio ei ole mitään olevaista, vaan tämä file-olio käy kysymässä sieltä levyn kirjanpidolta, että onko tämmöistä tiedostoa olemassa, jos on, niin se tähän file-olioon nostaa sitä tietoja, että kuinka pitkä se on ja vähän tämmöisiä asioita. Mutta jos ei sitä tiedostoa ole olemassa, niin tämä file-olio syntyy joka tapauksessa. Eli tämä ei ole mitään semmoista, että se vaatisi jonkun olemassaoloa, mutta jos se on olemassa, niin silloin me tästä file-oliolta voidaan kysyä, että kuinka pitkä se tiedosto esimerkiksi on. Sitten meidän pitää luoda file input stream, mikä osaa lukea noita UTF-8-juitskia, ja sitten me voidaan se antaa skannerille. Ja skanneria käytetään sillä tavalla, että siltä voidaan se skannerilta kysyä, että hei, vieläkö siellä on tavaraa. Eli tämä on tämmöinen iteraattorimainen tapa käydä läpi, että sanotaan, että hei, vieläkö sulla on, ja jos on, niin anna mulle. Eli tämä on sama kuin tehtiin se iteraattori viime luennolla, että has next, ja sitten anna se seuraava. Ja sitten mä voin sitä pyytää nextineen tuolta. Mutta sieltä voidaan pyytää sitten, skannerilta voidaan pyytää suoraan myös next intejä ja muutakin, jos halutaan. Eli silloin ei ole pakko mennä sen double parsen kautta. Eli se on yksi tapa lukea asioita. No sitten ihan elvistelyn vuoksi tein tuossa esimerkin semmoisen, että mä tein tämmöisen skanneri F, mikä toteuttaa iteroitavuuden ja close-uple olion, eli silloin saadaan tämä tiedoston lukeminen periaatteessa aika siistiksi, eli luodaan tässä skanneriolio ja mennään se läpi tuolla uudella force-ilmukalla sen takia, että mä piilotin se skanneriolion tuonne iteroitavuuden sisälle, ja jos siinä on ne tietyt metodit, mitä siihen iteroitavuuteen tarvitaan, eli vipellettävyyteen, niin siellä tarvitsee olla metodit has next ja next. Ja niitähän se käytti tämä uusi force-ilmukka, eli silloin me se tiedosto voitaisiin lukea aika siistin näköisesti, mutta tuon oli vaan elvistelyä, eli sitä ehkä ei kannata niin vakavasti ottaa. No sitten me halutaan tietysti joskus kirjoittaa tiedostoja. Ja silloin se sama tarina on se, että me luodaan file output streami, mutta sinne kun pitäisi taas kirjoittaa tavu kerrallaan, niin kivempi on tehdä siitä print streami, mikä osaa sitten tehdä sen print lineit ja muut, mutta sitten se aina tehdessään sitä print linea, niin ilmoittaa sille output streamille, että laitahan yksi tavu lisää. Eli nyt jos mä teen vaikka ohjelma, joka tulostaisi vitosen kertotaulun tiedostoon, niin avataan tiedosto taulu.txt kirjoittamista varten, ja se on sen takia kirjoittamista varten, että siinä on output, ja sitten sitten tehdään jotakin, ja nytten tiedostoon te osaatte tulostaa, koska tiedostoon tulostaminen on täsmälleen samaa, mitä te olette harrastanut alusta asti, eli ne kohdat, missä teillä on lukenut system.out.jotakin, niin siinä korvataan se system.out sillä tiedostolla, minkä te olette avannut kirjoittamista varten. Eli siinä tämä javaan sitten tämä striimipohjaisuus, että meillä on tämmöisiä päällekkäisiä luokkia, niin tulee avuksi, että kaikki temput, mitä voidaan tehdä jollekin, ne voidaan tehdä kaikille muille, mitkä on samanlaisia. Eli samalla tavalla tulostetaan nyt tuonne print streamiin, kun itse asiassa system out on yksi print streami. Ja mehän ollaan joskus viety parametrina sitä print streamiä sen takia justiin, että nyt jos me ollaan tehty aliohjelma, jolla on parametrina, mihin se tulostaa, niin me voidaan sille aliohjelmalle vie parametrina, että tämä meidän FO, ja silloin se esimerkiksi se meidän kerhon jäsen kykenee jo tulostamaan nykyisellä itsensä tiedostoon, jos me vaan ensiksi avataan se tiedosto, koska meillä oli sillä tulosta ja parametrina, että mihinkä virtaan se tulostaa itsensä. No sitten sama tarina, käytetään resurssia, resurssi on luotu, käytetään resurssia, niin resurssi pitää sulkea. Ja sitten vastaavasti, kun lukemisessakin, niin tästä on tietysti sitten myös tuo Java 7 versio, missä luodaan se resurssi tässä try with-lauseessa, eli tryssa kaarisuluissa, ja sitten kätsitään mahdolliset ongelmat sieltä kiinni. Ja nyt jos tämä ajetaan, niin meille syntyy tänne tiedosto. Mitään se ei tulostanut meille, mutta meille syntyy sinne tiedosto taulu.txt, mihin on tulostettu vitosen kertotaulu. Ja sitten tuo true tuolla tarkoittaa sitä, että tämä tiedosto, kun avataan kirjoittamista varten, niin se avataan nyt append. Eli se avataan sillä tavalla, että jos se tiedosto on ennestään olemassa, niin tämä uusi tulostus menee sen entisen perään. Eli nyt jos mä ajan tänne uudestaan, niin tuonne taulu TXT on mennyt kaksi kertaa se vitosen kertotaulu. Jos te haluatte, että se kirjoittaa olemassa olevan päälle, niin silloin te avaatte tuossa false, mikä on myös oletus. Eli jos ei pistä sitä parametria, niin silloin se on false. Eli tämmöiset logityyppiset asiat on järkevää avata aina tuonne append-muotoon, eli se kirjoittaa olemassa olevan perään. Ja nyt tilanteesta riippuen mietit, että haluatteko sinne tulevan uuden puhtaan tiedoston, mikä heittää sen vanhan roskiin, vai haluatteko jatkaa sinne vanhan perään. Eli tiedoston tulostaminen on älyttömän helppoa. No, sen testaaminen on taas pikkasen työlämpää. Eli tuhotaan mahdollinen vanha tiedosto sieltä, koska tämä avaa se appendia varten. Tuhotaan vanha tiedosto, ajetaan tämä meidän maini, ja sitten katsotaan, että tuommoinen pitäisi löytyä, tehdään merkkijono, eli periaatteessa tämä, että mitä sinne tulostu, niin tuotosta melkein niin kuin copypastetaan, ja muistetaan rivinvaihot, ja sitten mulla on siellä valmis aliohjelma tuolla vertaa tiedostossa, jolle voidaan sanoa, että vertaa tuommoisen tiedoston ja tämän merkkijonon sisältöä keskenään. Ja jos ne on identtiset, niin se palauttaa nullin ja se on se meidän kannalta onnellinen tilanne. Jos ei ne ole identtiset, eli tuolla olisi vaikkapa tullut jostain syystä laskuvirhe, ja nyt kun tämä ajetaan tämä testi, niin sitten se sanoo meille, että tuolla rivillä 10 tuossa meidän testattavassa möhnässä, niin tuolla piti tulla 45, mutta siellä meidän testiaineistossa olikin 46. Eli silloin me jäädään kiinni siitä, että se tiedoston sisältö ei täsmää tuohon, mitä se piti olla. No sitten kun me on se maini ajettu, niin sen jälkeen sitten ja verrattu. Ai niin, nyt se ajettiin tuossa vielä uudestaan ja katsotaan, että onko se nyt kaksi kertaa siellä. Eli kun se ajettiin tuossa yhden kerran, siellä oli kerran se tavara, sitten se ajettiin uudestaan ja katsottiin nyt, että siellä on tuo tulos kaksi kertaa. Ja sitten hankkiutaan eroon sitä testitiedostosta, ettei sinne jää jälkiä meille tästä ajosta. Ja siinä on toi testi sille tehtynä. Kysyttävää tiedoston kirjoittamisesta. Eli tämä on helpoin tapa, että luodaan se resurssi ja tulostellaan ihan niin kuin näyttöön, tulosteltaisiin sen System Outin tilalle vai jotakin muuta ja sitten poimitaan se tiedosto aukeamattomuusjuttu ja käsitellään se jollakin tavalla. Ja tämä on nyt vielä jotenkuten tiedettävän siistin näköinen, että tämä ei ole niin kauhea kuin se lukemispää. Joo. Ja sitten voitte ruveta hissukseen pohtimaan sitä, että miten se siihen harkkatyöhön tulee. Eli tuohon vitosvaiheeseen ei tarvitse vielä osata sitä tiedostoa lukea. Vitosvaiheessa riittää se, että teillä on syntyy se jäsenet-luokka siellä, ja sinne voidaan lisätä uusia vehkeitä, jotenkin todistatte, että ne siellä pysyy. Eli mullahan todistettiin siinä malliohjelmassa sille, että painostaa lisää jäsen-nappulaa, ja sitten ne lisätyt jäsenet ilmesty siihen näköiselle jollakin auttavalla tavalla. Ja sitten, että se vitonen on loppuun tehty, niin sitten tehdään myös se toinen vekotin sinne, vähintään toinen vekotin, eli mulla se harrastukset. Ja kun tuo tehtiin se jäsenet sillä omatekoisella taulukolla, niin se harrastukset sitten tehdään jollakin Javan valmiilla rakenteella, esimerkiksi ArrayListilla tai LinkedListilla tai HashMapilla tai minkä toteuttekaan siihen käteväksi olevan. Ja sitten todistat, että sinnekin tarttuu teillä tavaraa. Ja tilastaan sitä huomenna sitä, että mitä siinä vitosessa niin kuin loppuun saatettuna olisi sitä juttua suurin piirtein. Demotehtävissä sen verran, että nyt ottakaa demotehtävät tosissaan, ne on niin kuin mallivälikoe tavallaan. Eli me ruvetaan olemaan siinä vaiheessa, että kohta tulee se välikoe ja sitten tuossa demoissa on malliksi, minkälainen se voisi olla. Joo.